Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komiteja šodien varētu lemt par satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Emīlu Jakrina atstādināšanu no amata. Opozīcija viņu rosina atstādināt saistībā ar valsts kontrolas revīziju, kurā apšaubīta atsevišķu Rīgas transporta infrastruktūras tēriņu lietderība, kā arī Rīgas ielu sliktā stāvokļa dēļ. Arī mēs vēlējāmies šorīt Emīlu Jakrinu iztaujāt, diemžēl viņš ar mums nevarēja šī brīdī runāt, tādēļ esam sazvanījuši Rīgas domas satiksmes pārvaldes infrastruktūras pārvaldes priekšnieku Edmundu Valpēteru. Labrīt!
Labrīt!
Valsts kontrole savā revīzijā viņa ir paudusi nostāju, ka Rīgā transporta infrastruktūras jomā neliederīgi izlietot 5,4 miljonu eiro. Par vairāk nekā 9 miljoniem eiro izlietojumu nav izsekojums. Jūs piekrītat šiem pārmetumiem?
Nu, mēs, man liekas, jau diezgan daudz esam par to gan publiski skaidrojuši, gan arī rakstiski iesniegusi savu, teiksim, redzējumu, kā tas ir un kā tas mūsuprāt varbūt nav korekti šādi apgalvojumi, jo 9 miljoni tātad es saprotu ir par Rīgas satiksmes sadaļu, varbūt es nevarēšu komentēt savukārt par 5 miljoniem, tas iet tieši tehnisko projektu izstrāde un tas, tā doma ir tāda, mēs esam izstrādājuši tehniskos projektus un viņi neliederīgi izstrādāt, jo mēs neesam viņus realizējuši. Bet te jāsaprot tas, ka kā piemēram tas ir Raņķa dambja projekts, kas sadarbinās vairākas reizes un gal rezultātā varbūt no 60 vai 50 miljoniem izdaugus 120 miljoniem. Un vienkārši tā iemesla dēļ, tikai tāpēc, lai nebūtu zaudēti šī projektēšanas nauda realizēt projektu, kas ir nu, astronomiski dārgs, nu, mūsuprāt, tas nav pareizi. Savukārt valsts kontrolas pat citādāk, kad par spīti visam šis projekts bija jārealizē.
No viena lieta ir valsts kontrolas sacītais, otra lieta ir tas, ko rīdzinieki redz ikdienā šobrīd braukājot pa Rīgas ielām, īpaši pēdējās dienās, nu, paši droši vien esat dzirdējuši un jutuši, ielu seguma traģiskais stāvoklis, šķiet nevienu ziemu tik traki nav bijis, ka vienā posmā vienlaicīgi var ar nolaustiem riteņiem stāvēt vairākas automašīnas, kā jūs skaidrojat, kāpēc šogad ir tik traģiski?
Nu, divas lietas galvenais. Tātad iemesla skaidrs, ka tas ir nu, diezgan labvēlīgi laikapstākļi tieši bedru veidošanās. Lai veidotos bedres, tātad ir visu laiku šīs temperatūras sārstības no plus uz mīnus, nu, kas arī ir galvenais iemesls. Ne tikai Rīgā, bet arī nu, visā Latvijā šādos laikapstākļos bedres veidojās pastiprināt. Ja runājam par to cēloni, skaidrs, ka tas ir nu, ļoti, ļoti liels deficīts ielu uzturēšanā un infrastruktūras attīstībā. Mūsu gadījumā piemēram, ir no 700 līdz miljardam eiro. Tas tā kā to esošo nu, piemēram, valstī, tas ir apmēram 2,8 līdz 3 miljārdi eiro. Tā kā nu, var jau spekulēt dažādiem teiksim, tiem aspektiem, bet nu, diemžēl tas iztrūkums ir ļoti liels un to skaidrs, ka bet mūsu pieejamo finansējumu nu, ielas nevar būt perfektā stāvoklī.
Nu, bet satiksmes ministrs Tāls Linkais vakar gan norādīja, ka sūdzēšanās par finanšu trūkumu ielu remontiem ir tikai atruna, jo Rīgas pašvaldība no valsts mērķa dotācijām ceļu uzturēšanā nav izlietojis 19 miljonus eiro.
Tā nav. Respektīvi, tā ir vairāk grāmatvediska teiksim, tādu grāmatvediskas atlikumus, jo, nu, kā piemēram, no tiem 19 miljoniem 5 miljoni rezervēta esošiem noslēgtiem līgumiem, to realizāciju un skaidrs, ka mēs nevaram maksāt, kamēr nav darbs pabeigts, jo mēs varam tikai tā, kad ir pabeigts, punkts viens, par to vispār nevar būt diskusijas. Savukārt atlikušiem, apmēram 13 miljoniem, tās ir rezervētās summas lielajiem projektiem, kas, nu, varbūt kaut kādu iemeslu dēļ ir iekavējušies, tas pats Rasas pārvads, Krastiela, Čakiela, Bruņinieka, tas pats arī Krastiela ielas velocieši, tas bija mēs šos 13 miljonus būtu iztērējuši pagājušo gadu, tad būtu jautājums, par ko mēs būvētu šos objektus līdz ar to. Tas ir vienkārši naudas plūsmas jautājums. Tas nav tā, ka šī nauda vienkārši nav nekam paredzēta, mēs viņu neizmantojam.
Nu, bet mēs labi zinām, ka šogad krasta ielu bija paredzēts, bet tā arī nesākāt. Vai tad tiešām tad to naudu nevar pārlikt, piemēram, bedru lāpīšanai vai kaut kāda ceļu posma no maiņai?
Nē, var, tur jau tas jautājums. Un tad mēs to naudu iztērētu, kas paredzētu piemēram krasta ielu vai brasa pārdienu vai kādam citam projektam bedrīšu lāpīšanai, tad būtu jautājums. Nākamajā gadā, pa kādu naudu mēs būtu tos objekts, jo nauda jau vairāk īpaši nepaliek, respektīvi tie objekti ir rezervētas naudas, lai viņas varētu realizēt. Un tie ir ļoti liela apjomīga objekta, un līdz ar to tur nevar rezervēt, teiksim, tur 100 tūkstoši miljoni, tie ir tiešām miljoni, kas gaida šo projektu uzsākšanu. Mēs, diemžēl, nevaram arī šos līgumus slēgt bez šīs summas, jo tīri no likumdošanas viedokļa mēs varam slēgt līgumu un uzņēmēju tikai tad, kad mums ir rezervēta šī summa, lai mēs varētu to arī pildīt šīs līguma saistības.
Bet ja ir tik trakas... Jā, bet ja tās ielas ir tik trakas, tad tā ir Rīgas pašvaldības atbildības informēt autovadītājs par ceļu stāvoklu vai noorganizēt, nepieciešamos apbraukšanas ceļus, samazināt atļauto braukšanas ātrumu, izlikt brīdinājumu zīmes, bet arī tas ne visur tiek darīts.
Mēs publiski vairākkārt teikšu, ka autovadītājiem jābūt uzmanīgi, un šis ir laiks, kad bedres veidojas pastiprināt, tur var... skatīties, kā grib, bet tiem tas tā ir, jo arī mēs nevaram noprognozēt šo bedru veidošanos, jo bieži ir tā, ka bedru salāpam, pēc stundas vai divām blakus izveidojas jauna. Pēc tam mēs nevaram pildu prigāti katrs stils, tie katrs bedrs, bet to skaidrs, ka radīsies, diemžēl, situācija, kad būs brīdis, kad būs bedre un viņi būs tur. Tāpēc tieši autovadītāji tie, kas var sev pasargāt, varbūt zinot kaut kādas posmas, kur šis bedrs vairāk veidojās, vienkārši braukt uzmanīgāk vai lēnāk un pasargāt sevi. Un savukārt, lai ieviestu, teiksim, kaut kādu ātrumu ierobežojumu, viņus visā pilsētā vai masveidīgi visos ielas posmos, tad tas bedres veidojas ar pārsvaru arī tieši maģistrālās ielās, kur ir sabiedriskais transports. Ja mēs ieviesīsim šo ātrumu ierobežojumu, tas nozīmē to, ka samazinās sabiedriskā transporta ātrums, un tad to izkrīt NTR reisi, tas atkal, Tālāk citu lietu un problēmu, kas saistīts ar pasažieru, teiksim, pārdājumu.
Bet tad ir kāds risinājums? Kā šo risināt? Ja vienīgais risinājums ir gaidīt pavasari, kad varēs ķerties klāt pie ielu remontiem un tad kaut ko darīt?
Mēs savu finanšu iespējas, protams, arī šo problēmu risinām nevēl. Teiksim, pēdējos gados ir Brības iela, atjaunota Valdemāra iela. Vēl veselu virkni ielu, kur tiešām iepriekšējos gadus arī bija šīs sūdzības par bedrēm, par slikto bedru ielu stāvokli. Skaidrs, ka mēs nevaram uzreiz visas ielas atjaunot, tāpēc arī mums plānā pieņemsim tāpat bija un ir krasta iela, čaka iela un tam līdzīgi, kur tieši šobrīd ir vislielākās sūdzības. Tātad mēs rieģējam tas pats arī par tiltiem, par Zemitāngas tiltu, kas šobrīd ir arī ļoti sliktā stāvoklī, kad attiecībā uz segumu mēs esam iekļauši viņu projektēšanas, teiksim, plānā. Šobrīd veicam darbu uzdevumu izstrādi, lai tā projektēšana un tuvāko 3 gadu laikā uzstāt arī būvniecību.
Skaidrs.